indlela esiyibona lo nyaka ngona ngani mina sengiku-59 years, hayi inzima kakhulu ngoba ikhanyisa cha abantu njengazifuyo mbonani bazasala abantu bengalalutho lo nyaka.
Kunjani sibili nxa ukhuluma khonapho emasimini njalo lamanzi?
Emasimini vela abantu sebekhalalile, akusela umuntu okhangela emasimini ngoba vela kulalutho. Izifuyo sebesebayekela ngabo ngoba emasimini lapha ade kulokudla khona. Amanzi hhayi kube zinhlahla nje zaba legama esiyakhile esibanga ngale kodwa la ebantwini lapho kulodiwo khona kakhulu.
Pho-ke abantu badlani okwamanje?
Ukudla mbona abantu baza kufa lo nyaka ngoba kukhanya ngani vele hhayi akula plani ngaphandle ukuthi baye ezitolo. Inhlahla nje ukuthi kuzitolo kulokudla kodwa baphile ezitolo.
Kodwa-ke imali bayithola ngaphi phela abantu njengoba abaningi bengasebenzi?
Kudiwo olukhulu kakhulu ngoba nxa ungala mntwana okuncedisayo vele impilo yakho lizima. Uyabona nje ukuthi umuntu uyaphila ngokuthi ngumuntu labantu ulabantu eduze.
Ye kudala siyakhumbula ukuthi kwakule Christian Care kule World Food Program le nhlanganiso ezinjalo nje kwagcina ngani kathesa lisuzilutho yini?
I-Christian Care ibe lo ncedo kakhulu kathi singedamulelele lisakhe esibanga. So ngikhanya ngani ivalelisile ngingazi kumbe kuzangena iphi idona ezancedisa kathesi.
Kodwa-ke akwenzakala ukuthi izakhamizi ziqoqane zibe sezidinga uncedo khonapho?
Siyazama ukuqoqana sikuthi sizama ukubuyela siyekhalaza.
Liyabe likhalaza khona ngale lisithi lifuna ukudla okunjengani nxa ungatshela uZulu Dube?
Anti ukudla kwalapha ezimbabwe vele siyabe sifuna umumbu pho kuyabuya khona kwabasinike khona kumbe zindumba kumbe kuyini siyadla la mafutha. Kuyabe sekungcono ngoba sikukhangela into eyodwa nxa uthola amafutha le ndumba siyidinga intuku sikuncedisa abantwana la uphile.
Okwamanje-ke nxa ukhangele kambe abantu vele balani abakudlayo?
Kube kuzima sibile ukuthi akusela umuntu okuleka omunye intuthu kuyacelwanawo la uye kulo akunike ngamagamazo ngaphandle ukuthi kutholakale uncedololo asikwazi ukuyaphile khala njani ngisiyaphila umnyaka njengokhathi esingokuyinyanga ade sidembe kunisa kudla amajodo lani lalokhu pho akulalutho.